Á blaðsíðu 41 er álíka auglýsing og einnig frá blindrafélaginu. Þar segir vefvarp blindrafélagsins. Í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á raun tímalestur sjónvarsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínar hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn frá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Og síðan fylgir þessu mynd af vefvarpi ásamt heyrnartólum og neðst segir aftur öllum er velkomið að leigja vefvarpið.